ไทยต่างคนจากแดนไกลต่างมารวมใจสามัคคีทุกหมู่เหล่าพวกเราพร้อมพรั่ง
ตื่นเถิดไทยรายการที่จะปลุกพลังไทยให้ตระหนักรู้ถึงความเป็นไทยในทุกแง่ทุกมุมชวนพูดชวนคิดโดยดนัยจันทร์เจ้าฉาย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมดนัยจันทร์เจ้าฉายครับกลับมาพบกับคนไทยที่น่ารักกันอีกแล้วนะครับในรายการตื่นเถิดไทยครับรายการที่เราจะมาชวนคนไทยทุกคนนะครับลุกขึ้นมาพูดคุยกันนะครับในการที่จะหาทางออกที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยนะครับรายการนี้ครับออกอากาศนะครับเป็นประจำทางสถานีวิทยุ 84 พรรษาราชนครินทร์นะครับซึ่งยิงสัญญาณมาจากเขาวงกตครับที่จันทบุรีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้นะครับในแถบภาคตะวันออกหลายจังหวัดนะครับตั้งแต่จันทบุรีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะครับแล้วก็ผ่านคลื่นนะครับ 107.5 FM MHz นะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกับสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศเลยนะครับที่ได้กรุณานำเอาสัญญาณเสียงนั้นนะครับไปเผยแพร่ต่อนะครับแล้วนอกจากนี้ครับยังสามารถที่จะรับฟังได้นะครับออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์tamdi.com นะครับสะกดนะครับ www.dhamdee.com นะครับสามารถที่จะไปเลือกฟังนะครับรายการที่ออกอากาศมาก่อนหน้านี้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับซึ่งในเทปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้นำเอาเสียงจากงานเสวนาพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับกับหลากหลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับสถาบันออกแบบประเทศไทยนะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนะครับร่วมกันกับนะบริษัท DC Consultant and Marketing Communication จำกัดนะครับจัดกันไปนะครับช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมพุทธคยานะครับอยู่ที่อาคารอมรินทร์พลาซ่านะครับตรงสี่แยกราชประสงค์เลยนะครับซึ่งเราก็ได้รับฟังทัศนะที่น่าสนใจนะครับของหลากหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นดร.ธราดลเปี่ยมพงศารนะครับจากสถาบันออกแบบประเทศไทยนะครับดร.มานะนิมิตมงคลนะครับผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยคุณวิรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทยนะครับคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับวันนี้ครับเราก็จะมารับฟังมุมมองนะฮะของคุณจักริดเพิ่มพูนนะครับท่านเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเราก็จะมารับฟังมุมมองนะฮะของนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคุณประดิษฐ์เรืองดิษฐ์นะครับซึ่งดำเนินการเสวนาโดยคุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์นะครับขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังต่อได้เลยครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งหรือตอนนี้ก็คือการเจรจาแล้วก็มีการทำสัญญาไวยากรณ์ของพรรคการเมืองต่างๆแต่ว่าสิ่งที่คนไทยรู้สึกเครียดกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมีความวิตกกังวลร่วมกันอยู่จำนวนมากเหมือนกันอีกเพราะว่า 1. พรรคการเมืองเดิมหมด 2. ตัวละครคือส.ส.ก็คนเดิมทั้งหมดซึ่งเป็นคนที่เราวิกฤตศรัทธาอยู่มีความทุกข์อยู่จำนวนมากคนไทยว่าจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงผมคิดว่านี่คือภาวะที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้สำหรับผมก็คือว่าแนวโน้มรัฐบาลหลังเลือกตั้งอาจจะเป็นรัฐบาลชั่วคราว1ปี2ปีทำภารกิจเฉพาะปฏิรูปประเทศยุบสภาใหม่นะครับข้อที่2สิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยในฐานะเป็นนักข่าวนะครับการเมืองด้วยมาแย่งโควต้าใครเป็นนายกใครเป็นรัฐมนตรีผมว่าพรรคการเมืองทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้ถ้ามีสำนึกนะครับเห็นกับวิกฤตของประเทศนะครับควรละเลิกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนวิกฤตนะครับให้ได้แล้วก็ทำตัวเองให้เป็นสภาหรือเป็นรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปให้ได้อันนี้คือผมว่าคนไทยจำนวนมากก็คาดหวังในเรื่องเหล่านี้ประเด็นสุดท้ายเรื่องสื่อบทบาทของสื่อกับการมีส่วนร่วมผมว่าสื่อเราเหมือนพี่จักริดพูดถ้าเราเข้าใจคำว่า ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อกับผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อให้ชัดเราจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่ของสื่อพื้นที่สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณะมันลดลงหลังวิกฤตปี2540ก่อนปี40ถ้าทุกท่านได้ตามบทบาทของสื่อจะเห็นว่าสื่อสามารถขุดคุยเรื่องทุจริตและเปลี่ยนรัฐมนตรีได้แต่หลังปี40ฝ่ายธุรกิจสื่อเขาก็มีบทเรียนเขามาครอบกองบก.ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่สาธารณะบนสื่อมวลชนสำหรับเจตจำนงเสรีหรือวิญญาณของสื่อมวลชนเนี่ยมันหายไปโดยการถูกแทรกแซงซึ่งพิจิกิจพูดดีแล้วผมไม่ต้องขยายซ้ำคำถามคือว่าเราจะจัดการกับภาวะใหม่นี้อย่างไรเรามอบความไว้วางใจให้กับคสทช.มาทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะประมูลทีวีดิจิตอลเราเห็นกรอบความคิดวิธีคิดคสทช.ที่น่าตกใจในการจัดสรรคลื่นบริการสาธารณะที่เป็นดิจิตอลซึ่งมีแนวโน้มที่จะมอบให้กับหน่วยงานของรัฐตีความแบบแคบว่าสาธารณะบริการสาธารณะคืออะไรอันนี้คือแนวโน้มที่น่ากลัวเราเห็นแนวโน้มกสทช.ที่กำลังยกร่างประกาศตามมาตรา37เรื่องการควบคุมเนื้อหากับรายการที่มาละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อผมก็จะหยิบยืมพลังประชาชนที่ตื่นขึ้นมาครั้งนี้ส่งเสียงตะโกนดังๆนะครับทั้งฝ่ายผู้ประกอบการธุรกิจสื่อและฝ่ายกสทช.ที่มีหน้าที่กำกับสื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยคุณต้องวางบทบาทตัวเองให้ดีต้องทำในเรื่องที่ถูกต้องคุณไปลดรายการสัดส่วนรายการผังรายการจาก70 30หรือ50ได้ยังไงเช่นเดียวกันสถานการณ์ที่ผ่านมาทำไมเกิดการบุกรุกสื่อบุกเข้าไปที่สื่อพามวลชนไปล้อมสื่อส่วนหนึ่งผมคิดว่าคนก็จำนวนมากก็รู้สึกว่าฟรีทีวีไม่ได้ทำบทบาทของตัวเองไม่ได้คำนึงถึงสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพราะนั้นก็มีความเป็นไปได้ไปกดดันคนที่เครียดที่สุดคือพวกผมซึ่งเป็นผู้ดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อเราไม่เห็นด้วยกับการพามวลชนไปบุกสื่อโดยเฉพาะจริงๆทุกช่องเราไม่ด้วยแต่โดยเฉพาะทีวีไทยพีบีเอสซึ่งเป็นสื่อสาธารณะนะครับทุกช่องผมเองก็โทรประสานหมดแล้วก็มีการทำความเข้าใจกันแต่ว่าเราก็ได้ออกแถลงการท้วงติงเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราว่าประเทศมีเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้คุณยังใช้ผังปกติในการทำรายการของคุณคุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนผังรายการเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเลยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ทั้งหมดนี้วันอาทิตย์นี้4องค์กรสื่อมวลชนนะครับวิชาชีพก็จะไปชุมกันแล้วก็เราจะทำเวทีนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับกระแสปฏิรูปประเทศไทยเพิ่มพื้นที่ให้กับเรื่องการแอนตี้คอร์รัปชันแล้วก็สนับสนุนกระบวนการต่างๆที่ไม่นำไปสู่ความรุนแรงนะครับวันอาทิตย์นี้ก็จะประชุมผมก็คาดหวังว่าฟรีทีวีก็ดีนะครับเพื่อนสื่อสิ่งพิมพ์ก็ดีหรือเพื่อนสื่อออนไลน์ก็ดีก็จะเพิ่มพื้นที่ให้กับประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างระยะกลางระยะยาวของประเทศได้ก็พูดไว้แค่นี้นะครับพูดได้ไม่หล่อเท่ากับดร.วีรศักดิ์นะครับแต่ว่าแซวกันเล่นนะครับ
ผมคงไม่ต้องสรุปอะไรนะฮะก็ชัดเจนนะเห็นทั้งสองท่านในมุมมองของสื่อเนี่ยคงจะเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสถานการณ์ในขณะนี้เกิดอะไรขึ้นเวลาก็ล่วงเลยไปเยอะนะครับแต่ถ้าไม่พูดถึงเรื่องของทางออกสิ่งที่ทุกท่านพูดมาว่าอยากจะไปปฏิรูปอะไรเนี่ยมันคงเกิดขึ้นไม่ได้นะผมขอสั้นๆคนละสัก3นาทีนะได้ไหมฮะเริ่มจากดร.ธราดลนะครับเราจะออกผ่านช่วงนี้ไปอย่างไรเพื่อที่จะไปสู่การที่มีภาคประชาชนเข้ามาสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับ
เวลาที่ผมพูดเรื่องว่าจะปฏิรูปอะไรเนี่ยคนไม่ค่อยอยากฟังนะคนอยากจะถามว่าแล้วไงต่อทีนี้ไอ้แล้วไงต่อเนี่ยมันก็ตอบยากนะฮะคือผมคิดว่าทุกคนต้องใช้ใจนะฮะคือใช้ใจแล้วก็ใช้สามัญสำนึกคือการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยมีทั้ง evolution แล้วก็ revolution evolution ก็คือมีวิวัฒนาการค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็700 800ปีแต่รู้สึกเหมือนเราจะไม่อยากจะรอ700 800ปีหลายประเทศก็ทนไม่ไหวที่จะรอ700 800ปีจริงๆอังกฤษก็เคยมี Civil War เหมือนครั้งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็อยากจะมีปฏิวัติยังดีนะวันนี้เรายังพูดเรื่องปฏิรูปยังไม่ใช่ปฏิวัตินะแต่หมายความว่า ซึ่งเวลาที่มีปฏิวัติก็มักจะมีบาดเจ็บก็คือมีการสูญเสียนะครับผมคิดว่าวันนี้มันถึงเวลาที่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่ใช้ใจเนี่ยหรือใช้สามัญสำนึกเนี่ยโอกาสที่จะมีความสูญเสียเนี่ยมันมีแต่การที่ผมบอกว่าใช้ใจเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องยอมรับว่าคนอีกฝั่งหนึ่งของประเทศเนี่ยจะเป็นคนจนหรือจะเป็นคนอีก15ล้านที่เขาอ้างเนี่ยเขาก็เป็นรัฐบาลหรือพรรครัฐบาลร่วมรัฐบาลนี่ก็เป็นตัวแทนของคนอีกจำนวนหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นตัวแทนจริงๆหรือเขาจะเอาคนจนเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวประกันก็เถอะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นเนี่ยหลุดจากพันธนาการนั้นก็คือต้องเอาเขาเข้ามาเอาเขาเข้ามาคือถามว่าเอาเขาเข้ามาก็คือเราต้องคุยกันว่าสิ่งที่เขายังขาดอยู่สิ่งที่เขายังสิ่งที่พูดถึงความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันคืออะไรนะครับเรานโยบายประชานิยมเนี่ยมันไม่ควรจะมีแล้วแต่ว่าทำยังไงให้เขาหลุดออกจากนี้วันนี้โตขึ้นมาเนี่ยเกิดอยู่ในครรภ์มารดานี่ก็โอกาสไม่เท่ากันแล้วไม่นับว่าไปโรงเรียนก็โอกาสไม่เท่ากันแล้วนะครับนับดูได้ว่าเด็กชนบท10คนไปมหาลัยกี่คนของเรา10คนคนในกรุงเทพคนในเมืองหลวงไป10คนไปมหาลัยกี่คนนะฮะผมคิดว่าทุกอย่างพวกนี้มันต้องอยู่บนโต๊ะแล้วอยู่ในสิ่งที่เราต้องคุยทั้งหมดนะครับผมคิดว่าถ้าคนในเมืองก็ต้องรู้ว่าไอ้คนก็บอกว่าไอ้ภาษีที่เราจ่ายเนี่ยเอาภาษีเราไปปุ้ยยิ้มไปยำเหมือนกันได้ไงแต่ว่าภาษีที่เราใช้เนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะมันจะช่วยเหลือคนเหล่านี้ทำให้เขามีโอกาสได้อย่างไรผมคิดว่าคือต้องคุยทุกเรื่องแล้วก็ต้องพร้อมที่จะพูดทุกเรื่องนะครับแล้วก็ยื่นมือออกไปบอกเขาว่าถึงเวลาที่เราต้องคุยกันครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับท่านสลาดอนท่านมาหน้าครับเชิญครับ
ผมมีเอกสารของรัฐสภานะครับเขาก็เขียนรวบรวมมาไว้นะครับรัฐสภาเขาก็รวบรวมไว้ว่าในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีมา6คนนะครับรัฐบาลต่างๆนะครับมีการออกนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชันแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยนะครับรวมทั้งมีการออกมติครม.หลายๆอย่างหลายๆประการนะครับแต่จากการศึกษาของรัฐสภาเนี่ยเขาสรุปว่าทั้งหมดที่ทำกันมาเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ประมาณ13ข้อเท่านั้นเองแล้วนโยบายเหล่านี้เป็นการเขียนนโยบายเชิงนามธรรมกว้างเกินไปไม่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อันนี้มันเลยกลายเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการต่อสู้กับคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศทุกท่านครับเหมือนอย่างที่คุณประดิษฐ์ว่านะครับการตื่นตัวครั้งใหญ่การต่อสู้ครั้งใหญ่ของประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาใช้พลังอย่างนี้ใช้พลังเหล่านี้นะครับให้เป็นประโยชน์ครับปัญหาของประเทศไม่ว่าเราจะเสนอให้มีการปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องพยายามเสนอให้มันเป็นวาระของประชาชนให้วาระของประชาชนเนี่ยเป็นวาระของประเทศไม่ต้องไปรอครับเราช่วยกันตะโกนเสียงดังๆต่อเนื่องอีกนิดนึงไม่ต้องไปรอให้นักการเมืองเขาบอกว่าเขาอยากจะทำอะไรหรือเขาตกลงอะไรกันได้ไว้นะครับแต่เราจะต้องช่วยกันบอกต่ออีกหน่อยนึงว่าประชาชนอยากได้อย่างเนี้ยนี่คือวาระที่ประชาชนต้องการครับ
ครับหมอพลครับเมื่อ 2-3 วันก่อนวันหยุดเนี่ยผมได้ไปคุยกับกลุ่มหนึ่งก็มีหลากสีหลากอะไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้คนก็สนใจบ้านเมืองเยอะมากผมเห็นเขาขึ้นชาร์ตขึ้นเขียนกระดานกันอันหนึ่งผมคิดว่าน่าสนใจถ้ามองตอนนี้ก็คือว่าเรามี2ขั้วขั้วที่1ก็คือขั้วที่ปรับเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วตอนนี้เราก็เห็นว่านักการเมืองเขาก็เริ่มไปจัดการเรื่องเตรียมเลือกตั้งนะฮะย้ายพรรคอะไรต่ออะไรกันแล้วฝ่ายสนับสนุนก็ไปเตรียมการในพื้นที่กันเต็มแล้วมันก็จะกลับมาในแบบเดิมผมคิดว่าวันนั้นเขาขึ้นชาร์ตอย่างนี้ครับว่าในภาพแบบนี้ถ้าฝ่ายนี้ได้กำไรนะตอนนี้ดูเหมือนจะได้กำไรไม่จบก็คือหนักหน่วงเข้าไปอีกนะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายมวลมหาประชาชนที่อาจจะใช้คำสั้นที่สุดก็คือปฏิวัติประชาชนปฏิวัติโดยประชาชนไม่มีการใช้กำลังสันตินะครับแต่อาจจะดูเหมือนว่าแล้วไม่ฉีกรัฐธรรมนูญด้วยเขาก็บอกเขาไม่ฉีกรัฐธรรมนูญแต่จะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งเงื่อนไขบางอย่างเมื่อกี้นี้คุณประดิษฐ์ก็พูดชัดเจนไม่มีองค์กรไหนมันทำได้เบ็ดเสร็จเลยมันก็จะไปต้องไปยืมมือกับฝ่ายอีกฝ่ายด้วยที่ทำมันถึงจะไปได้สุดทาง
นะถ้าเกิดว่าไปไม่สุดทางแล้วก็ทำไม่ได้ฝ่ายนี้ก็ถือว่าขาดทุนมโหฬารนะฮะเพราะว่าคนออกมาเคลื่อนเป็นล้านๆแบบนี้แล้วก็มีเจตนารมณ์ขนาดนี้นะฮะมันก็จะมีฝ่ายที่ได้กำไรเต็มที่กับฝ่ายที่ขาดทุนฮะกลับบ้านเรียกว่าไม่ได้อะไรในกระเป๋าเลยมันคงไม่จบครับแต่ในขณะเดียวกันอ้าวเมื่อมันเข้าหมดนี้แล้วฝ่ายหลังเนี่ยถ้าได้หมดถ้ามันไปสุดสมมติว่าเขาบอกว่าปฏิวัติประชาชนโดยไม่ฉีกรัฐธรรมนูญและทำได้มีรัฐบาลรักษาการเข้ามาปฏิรูปปี2ปีแล้วก็ไปเลือกตั้งกันใหม่นะก็แน่นอนฝ่ายทางนู้นเนี่ยตอนนี้ก็ฝ่ายแรกนะก็ถือว่าเขาก็เดินไปแล้วผมเลยคิดว่าถ้ามันจะออกได้แล้วมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นทางออกที่มันน่าจะลงตัวได้นะคือได้ต้องได้ทั้งคู่ครับหมายความว่าก็ต้องเสียบางส่วนแต่ละฝ่ายที่จะตั้งไว้ร้อยเนี่ยก็ต้องลดลงมาหน่อยแต่ถ้าไม่ลดกันเลยนะมันก็ดูเหมือนมันไปไม่ได้แต่คำว่าไปไม่ได้ของผมเรื่องเดียวมันก็ไม่รู้นะมันอาจจะไปได้ก็ได้นะไปได้ก็ได้เพราะว่าไอ้เรื่องที่มันเดินมันกำลังเคลื่อนอยู่เนี่ยมันยังไม่สุดทางนะครับแต่ผมคิดว่าโดยหลักทั่วไปก็คือถ้ามันออกได้คือต้องน่าจะไม่ใช่ใครได้หมดเสียหมดมันจะต้องได้ด้วยกันนะครับได้ด้วยกันแล้วก็หมายความว่าก็เสียบางส่วนด้วยกันครับ
นั่นคือทางออกนะครับ
ผมคิดว่าต่อของคุณหมอพลเลยนะครับว่าอาจารย์หมอพลพูดได้ตรงหัวใจเลยก็คือว่าทำเวทีให้ยืดหยุ่นถ้าเมื่อไหร่เวทีแข็งเกินไปจะมีคนจำนวนหนึ่งไม่ยอมขึ้นเวทีแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะไม่ดีเวทีที่ยืดหยุ่นเพียงพอทั้งระดับและขนาดความยืดหยุ่นของเวทีที่มีทั้งระดับและขนาดที่มันปรับได้อยู่สม่ำเสมอจะทำให้เวทีนั้นอยู่ได้นานพอเพราะความขัดแย้งที่เรากำลังมีอยู่ในโจทย์นั้นเนี่ยมันหลากหลายมากจับตรงไปตรงไหนมีปัญหาหมดเลยหลายเรื่องเป็นประเด็นทางกฎหมายซึ่งจะต้องใช้กระบวนการทางนิติบัญญัติไปแก้มันอีกซึ่งมันใช้เวลาเยอะเพราะนั้นจ้องไม่ทำให้เวทีนั้นทลายลงการรักษาให้เวทีมีความยืดหยุ่นทั้งในแนวตั้งและแนวนอนนั้นเนี่ยจึงอาศัยหลายปัจจัยมากปัจจัยที่หนึ่งคือปัจจัยของการรักษาความเป็นผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของเวทีนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เวทีนั้นตัดสินใจว่าขอเป็นคนกลางเองคือจะเริ่มตัดสินละจะเริ่มชี้แนะทำนำพาออกแล้วนั้นเนี่ยเร็วเกินไปแล้วก็เวทีนั้นจะขาดความยืดหยุ่นเพราะนั้นเป็นเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขที่สองก็คือว่าการทำให้มีทักษะของการเป็นผู้โมเดเรเตอร์ที่ดีคืออะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่ไม่เป็นประเด็นเร่งด่วนหรือยังไม่เร่งด่วนแต่ไม่ทิ้งแม้แต่ประเด็นเดียวขึ้นกระดานไว้เก็บบันทึกเอาไว้ให้ผู้คนได้เห็นให้ทุกคนได้รู้ว่าบันทึกประเด็นเหล่านั้นเอาไว้แล้วแล้วสุดท้ายว่างๆเวทีนั้นก็ต้องเปิดเพลงกันบ้างเพลงที่ว่าคือทำให้คนรู้สึกว่า if there is a will there is a way ทำให้ทุกคนไม่ถอดใจให้คนรู้สึกว่ามาเรามุ่งมั่นที่จะเดินไปด้วยกัน
ประเด็นถัดมาที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สื่ออาจจะมีบทบาทได้ก็คือเรื่องของการให้สติกับสังคมวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับที่มวลมหาประชาชนใช่ไหมครับบอกว่าจะขอมวลชนเอาไว้วันสุดท้ายซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าเผื่อสลายไปแล้วเนี่ยมันจะเรียกกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนแต่ทั้งหมดนี้นะครับต้องเข้าใจว่าเป็นยุทธวิธีเท่านั้นเองยุทธวิธีของผู้นำที่จะสร้างเงื่อนไขสร้างกระแสอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่ผิดหรือถูกแต่ในท่ามกลางยุทธวิธีนี้เองเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดสิ่งที่คนอยู่มานานเป็นเดือนเป็นเดือนเนี่ยนะครับถึงเวลาต้องเอาชนะให้ได้ผมคิดว่าไม่ต้องริ่งร้อนเอาชนะนะครับจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับชัยชนะเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนฉะนั้นเนี่ยบทบาทของสื่อคือต้องให้สติกับสังคมว่าสิ่งที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าถึงยังไงก็คนไทยด้วยกันนะฮะเรามีบทเรียนในอดีตเยอะแยะมากมายนะครับว่าสุดท้ายของชัยชนะเนี่ยไม่มีใครชนะเลยนะบทบาทหรือบทเรียนที่ใกล้ๆเราเนี่ยนะครับเมื่อปี53เนี่ยก็เป็นบทเรียนที่สำคัญอันหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้นำของผู้ชุมนุมและอีกที่ยังไม่ชุมนุมเนี่ยนะครับคงเข้าใจดีว่าไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยบทบาทสำคัญอันหนึ่งที่ผมว่าต้องลดบทบาทของการที่จะเป็นผู้ส่งสารเป็นให้สปีดลง ในขณะเดียวกันก็ต้องให้สติกับสังคมมากขึ้นครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในนาทีนี้เนี่ยสติตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับที่จะทำให้บ้านเมืองสามารถที่จะผ่านจุดวิกฤตนี้ไปได้ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับคุณจักริดครับคุณประเดชครับ
ผมไม่มีอะไรครับเราก็เป่านกหวีดต่อไปนะครับจริงๆสำหรับผมนะผมว่ามันตื่นเราตื่นด้วยคนจำนวนมหาศาลสิ่งที่ตื่นจากพวกเราครั้งนี้คือพลังศีลธรรมเราไม่ยอมรับความไม่ถูกต้องผมนี่คือการลุกขึ้นตื่นทางพลังศีลธรรมที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องลุกเป่านกหวีดต่อไปนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการปฏิรูปอย่างจริงจังอย่าไปไว้ใจใครใครจะมาเป็นตัวแทนเราไม่ได้เราใช้ประชาธิปไตยทางตรงแบบพวกเราที่เราทำกันนี่แหละในการเข้ามามีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็คนที่จะคิดออกกฎหมายเพื่อสร้างสภาปฏิรูปโน้นนี้อย่างไรค่อยๆฟังแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมให้มากที่สุดแล้วผมว่าครั้งเนี้ยเป็นโอกาสที่เราจะผ่าตัดประเทศของเราให้มีความมั่นคงยั่งยืนนะครับลดละความเหนื่อยชูแขนเป่านกหวีดส่วนสื่อสำหรับผมนะครับผมก็จะเปิดเวทีแล้วก็วันในที่นี้เราจะประชุมกันเราจะเปิดเวทีในการทำเวทีให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็อาจจะต้องประชุมขอความร่วมมือกับกองบริการทั้งทีวีวิทยุโทรทัศน์ที่จะเพิ่มพื้นที่ให้กับข่าวที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศให้มากขึ้นอันนี้เป็นการขอความร่วมมือซึ่งผมนี่มีความเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมวิชาชีพของผมก็ตระหนักเราทำคล้ายๆปี2540นะครับที่เราสามารถเขียนบทบรรณาธิการร่วมกันได้แล้วก็สนับสนุนให้มีการปฏิรูปกฎหมายการเมืองนะครับแต่ครั้งนี้คือการปฏิรูปประเทศเพราะนั้นยิ่งเป็นเวลาที่เราต้องทุ่มเทพื้นที่พลังทั้งหมดในการให้ประเทศของเราผ่านเปลี่ยนผ่านได้อย่างสันติผมก็คิดอย่างนี้สรุปก็คือผมปองนกหวีดต่อไปนะครับอย่ายอมนะครับคือม็อบจะหยุดเขาจะไปเลือกตั้งปล่อยเขาไปครับพวกเราเป็นพลเมืองเราต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปเราเป็นพลเมือง
หมายถึงการทำหน้าที่ของพลเมือง
พลเมืองเลยครับไม่ใช่ไปเป่าไล่ใครนะคือการ
ทำได้ผมถูกนะ
การทำหน้าที่พลเมืองไทยต่อไปที่ไม่ยอมรับกับสิ่งที่ไม่ต้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการประเทศของเรานะครับตัวนี้คือสำคัญ
ผมคิดว่าเวลาล่วงเลยนะครับไม่ทราบมีคำถามนะฮะ
ครับผมมี2คำถามคือคำถามแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำนะตอนนี้ความขัดแย้งในประเทศไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของรัฐบาลกับประชาชนเป็นเรื่องของประชาชนกับประชาชนเนี่ยเห็นง่ายๆเลยช่วงน้ำท่วมเมื่อ2ปีที่แล้วจะมีปลุกระดมกันเลยว่าคนกรุงเทพกับคนรอบกรุงเทพบอกคนกรุงเทพไม่เห็นคนนอกกรุงเทพเป็นคนเพราะว่าไปกั้นบิ๊กแบ็คเลยแต่คนกรุงเทพก็ตอนนั้นรู้สึกว่าผู้ว่ากทมจะกลายเป็นวีรบุรุษของกรุงเทพไปเลยเพราะไปพูดว่าเขาเรียกผมมาผมก็ต้องดูแลนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเนี่ยว่าการจะสร้างรถไฟฟ้าก็ดีว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างคนที่อยากให้มีรถไฟฟ้ากับชุมชนดั้งเดิมที่จะต้องถูกเวรคืนหรือว่าเรื่องของโรงไฟฟ้าที่ไปสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็ดีหรือว่าการไฟฟ้าเองก็ดีพูดว่าเราต้องการพลังงานเพื่อให้เติบโตกับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของคนไทยอยากทราบว่าตรงนี้มันจะเป็นปมไหมจะคุยกันยังไงในอนาคตแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือเรื่องของสื่อซึ่งพูดถึงฟรีทีวีและช่องที่มีปัญหาที่สุดที่ว่าคนพูดถึงก็คือช่อง11นะเพราะว่ารัฐบาลก็บอกว่าช่อง11เนี่ยมีหน้าที่เป็นสื่อของรัฐเป็นกระบอกเสียงของรัฐไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็จะต้องใช้ช่อง11เป็นสื่อของรัฐดังนั้นข่าวที่ออกมาจึงจะออกไปแนวเป็นทางบวกกับของภาครัฐเป็นส่วนมากซึ่งจะโดนโจมตีจากทุกฝ่ายอยากทราบว่าในมีผู้บริหารองค์กรวิชาชีพสื่ออยากทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรครับขอบคุณครับ
ในการปฏิรูปประเทศหรือปรองดองต้องเลิกไม่ให้เจ้าใครคนใดคนหนึ่งในรัฐบาลไปใช้ช่อง11ในช่วงของการเลือกตั้งและผมว่ากกต.ต้องเข้ามาทำหน้าที่นี้ด้วยในการกำกับช่อง11กสทช.ก็เหมือนกันเพื่อให้ช่อง11ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ในการผ่าตัดเชิงโครงสร้างช่อง11ผมว่าหลังจากเนี้ยต้องหยิบยืมพลังประชาชนเนี่ยเข้าไปจัดการเหมือนกันนะครับว่าต้องทำไม่ให้ช่อง11เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมให้ข้อมูลได้ขนาดนี้นะครับ
ผ มเสริมนิดก็ได้ครับเรื่องเท่านั้นจริงๆวันนี้น่าเป็นคนถามนะฮะตอบสักหน่อยก็ได้ก็คือจริงๆแล้วนะเรื่องของการปฏิรูปหรือการจัดการกับสื่อเพื่อให้มันเป็นสนองตอบความต้องการของสังคมมากที่สุดเนี่ยต้องทำโดยรวมนะครับช่อง11เป็นปัญหาหนึ่งฟรีทีวีช่องอื่นก็เป็นปัญหาหนึ่งผมว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ณขณะนี้ต่อไปก็คือว่าการที่เข้ามาการที่เปิดให้ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาใช้สื่อโทรทัศน์เนี่ยที่มีการประมูลกันดิจิตอลเนี่ยมันใช้เงินเป็นที่ตั้งนะครับใช้ทุนใช้เงินจำนวนมหาศาลเมื่อเงินลงทุนก็จำเป็นจะต้องมีกำไรและถ้าเป็นระบบของทุนหรือเป็นธุรกิจสื่อแล้วก็คงไม่ต้องถามนะครับว่าประโยชน์ที่จะได้เนี่ยมันจะมากหรือน้อยกว่ากันอันนี้มันมีอยู่แค่นี้แหละครับเราพยายามเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปสื่อมา10กว่าปีที่สุดแล้วก็วนกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้คุยกันต่อนะครับเพราะว่าถ้าสนใจเรื่องนี้ไปติดตามต่อได้ใช่ไหมฮะวันอาทิตย์นะครับพวกผมก็เจอกันอีกแล้วครับมีคำถามอื่นๆครับเรื่องความขัดแย้งที่ลงไปถึงขั้นประชาชนเนี่ยนะครับจะมีความนั่นยังไงครับคุณหมอ
ผมอันนิดนึงก็ได้นะครับผมเห็น2ประเด็นประเด็นหนึ่งเรื่องของการที่เสี่ยมกันอยู่ในปัจจุบันต้องใช้คำว่าเสี่ยมกันเสี่ยมกันมาเป็นหลายปีแล้วแล้วก็เสี่ยมกันอย่างรุนแรงด้วยที่คุณจักริตพูดถึงแล้วมันจะมีมากมายผมเห็นคัทเอาท์เห็นอะไรตอนนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับที่ฆ่ามันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยรุนแรงมากผมคิดว่าอันนี้สังคมเราต้องเรียกร้องแล้วก็ต้องตั้งสติที่ว่าเราต้องเรียกร้องครับว่าไอ้การไปยั่วยุให้คนเกลียดชังกันเนี่ยมันคนไทยด้วยกันทั้งนั้นเผ่าไทยไม่ว่าจะคนกลุ่มไหนอะไรยังไงสีไหนเนี่ยมันต้องยืนยันว่าเราเป็นเผ่าไทยแล้วก็ต้องไม่ยอมรับไอ้ประเภทแบบยั่วยุเสี่ยมกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้ผมคิดว่าต้องช่วยกันครับมันพูดแบบใครไปสั่งใครไม่ได้ตอนนี้แต่มันต้องช่วยกันทุกทางแล้วส่งเสียงดังๆไปด้วยอันที่สองคือเรื่องของความขัดแย้งเรื่องนโยบายที่พูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องเรียกร้องเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วว่าในโครงสร้างไม่ว่าใครได้อำนาจมาบริหารนะคุณหมดเวลาแล้วนะที่คุณจะไปคิดโครงการแล้วก็ไปวางตุ้มใส่ให้เขาอะมันต้องชวนเขามาคิดนะครับแล้วก็ต้องมาคิดแบบว่าสร้างสรรค์คือตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันจะออกไงจะทำไม่ทำอย่างเช่นคนที่ภาคใต้เขาบอกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหรอคนใช้ไฟฟ้ามากที่สุดอยู่กรุงเทพถ้าคุณบอกปลอดภัยคุณตั้งมันกลางกรุงเทพเลยดิเขาก็มีสิทธิ์พูดแบบนี้เพราะว่าคุณบอกปลอดภัยแล้วไปวางบ้านเขาอะเขาบอกก็มาวางกรุงเทพเลยเพราะคุณใช้เยอะเอ้าเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันไม่ปลอดภัยเว้ยไม่มันยังไงอะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันต้องเอาไปนั่งคุยกันเลยครับปลอดภัยจริงเหรอแล้วทำไมคุณไม่เอาอะตรงนี้ต้องเรียกร้องโครงสร้างระบบแล้วก็พวกพลังนกหวีดที่เพื่อพลังพลเมืองเนี่ยต้องถามถึงเหล่านี้ครับต่อไปเนี่ยใครจะอำนาจบาดใหญ่มาทำนโยบายอะไรต้องคุยต้องถามนะครับต้องไปแบบนั้นครับ
ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องขออภัยถ้าจะมีคำถามต่อนะครับเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาเยอะแล้วขอบคุณวิทยากรทุกท่านขอบคุณผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับหวังว่าทางออกของประเทศไทยอย่างที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นโดยเร็วครับขอบคุณครับ
ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับจากเวทีเสวนาพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งเราก็ได้รับฟังหลากหลายทัศนะที่น่าสนใจทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาทกรรมที่สร้างความเกลียดชังหรือว่า hate speech นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องพยายามลดลงนะครับอย่าให้เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เข้ามาอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรามากจนเกินไปนะครับหรือแม้กระทั่งมุมมองของท่านนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคุณประดิษฐ์เรืองดิษฐ์นั้นก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับว่าตอนนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจของประเทศไทยครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพลังภาคประชาชนนะครับเราจะต้องช่วยกันรักษาไว้ซึ่งความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครับเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับอย่าลืมจิตวิญญาณตรงนี้นะครับอย่าลืมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนนะครับเราต้องตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับรวมพลังคนไทยด้วยกันนะครับหาทางออกให้กับประเทศของเรานะครับแล้วก็ถ้าเราทำอย่างนั้นได้จริงๆครับผมก็มีความเชื่ออย่างยิ่งครับว่าเรานั้นจะสามารถที่จะส่งมอบประเทศไทยที่ดีงามประเทศไทยที่น่าอยู่ให้กับลูกหลานไทยของเราทุกคนนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมดนัยชนะฉายก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับอย่างไรก็ตามสามารถที่จะติดตามรับฟังเป็นประจำได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.thamdee.com นะครับ dhamdee.com แล้วพบกันใหม่กับรายการตื่นเถิดไทยครับสวัสดีครับ